Nosbeth a chi gyd, croeso i Bar Gwandew, heno ni'n croesawu ein cymdogion o Sir Benfro, Hwlffwrdd, y local derby. Yma gyda fi mae Hugh Davies, y dyn sy'n gyfrifol, mae wefan a lot o beth arall yn y glwb. Hugh, beth chi'n rhag weld am heno?
Wel, Nosbeth a, wel oedd e'n codi calon yn bach i weld y canlyniad yn erbyn Rhyl, a bod ni wedi sgori 4 gol. Gwybod bod Rhyl ar gwylod y tabl, ond sgori yn erbyn rhywun i ni dyddiau hyn oedd e'n fraint. Ond un o fi'n credu bydd e'n bach mwy caled, mae Hwlffwrdd yn dechrau ffind o'i trad, ond bydden ni'n gweud tîm cartra i ennill o un gol.
Mae wedi bod yn wthos arbennig iawn i Bild Road yng Nghymru. Fi'n gwybod bod chi wedi bod lan yn y parti yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Fawrth. Beth yw'ch argraffiadau chi o Cymru'n cyrraedd Ffrainc yn 2016?
Wel, ardderchog efe, ni wedi aros ar holl blynyddau yma. Hyd yn oed nôl yn y 60au, o'n i jyst yn clywed yn dad yn gweud bod y Cymru wedi bod yn cwpan y byd. Ond eblaw am y siwrnau yna yn y 70au, dyn ni ddim wedi bod i tournament mewn un gwlad tan nawr. A i'n codi'n gap bant i Coleman, Osian Roberts a'r Carfan i gyd.
Diolch yn fawr, Hiw, i'n gwybod, os yna drip i Ffrainc i fod, neu so chi wedi gofyn i Mrs Davies eto?
So wedi gofyn eto, fi'n colchi llestri a neud y cawl a bethau fel yna, gen i weld.
Diolch yn fawr, Hiw.